Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Sudan Kusini imesema mapema leo kuwa mkataba wa amani wa hivi karibuni umesaidia kufufua sekta ya mafuta na kupelekea ongezeko la uzalishaji wa mapipa 20,000 katika kila siku kipindi cha miezi miwili iliyopita. Makundi yanayozozana nchini humo mwezi Septemba yalitia saini mkataba mpya wa amani, ikiwa ni juhudi ya kumaliza mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yaliyodumu miaka mitano na kusababisha vifo vya takriban watu 1,380, huku sekta ya mafuta inayochangia kwa 98% kwenye bajeti ikiathirika vibaya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, waziri wa mafuta Ezekiel Gatkuat aliwaambia wawekezaji waliohudhuria kikao cha tatu mjini Juba kwamba mkataba wa amani umefufua shughuli za uzalishaji mafuta kwenye jimbo la Unity kutoka mapipa 1,135 kwa siku hadi 1,155. Wakati wa amani katika miaka ya nyuma, taifa hilo lilizalisha mapipa 1,350 kila siku. Khartoum ilisaidia kufadhili mazungumzo hayo mapya, ambapo Juni mwaka huu iliahidi kusaidia kukarabati visima vya mafuta vya Sudan Kusini vilivyoharibiwa na mapigano. Serikali ya Uganda imetishia kuwafuata hadi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, watu wanaoshambulia raia wake katika ziwa Albert. Waziri wa masuala ya kikanda wa Uganda, Philemon Mateke, ameambia Sauti ya Amerika kwa mahojiano ya simu kwamba Uganda imefikia hatua ya kutovumilia tena kile imetaja kuwa uchokozi kutoka kwa watu wa DRC wanaoingia Uganda na kuwapiga, kuua na kujeruhi raia wake, hasa katika ziwa Albert. Mateke amesema serikali ya Uganda imekuwa ikitumia mbinu za kidiplomasia kusuluhisha migogoro kati yake na DRC, ikiwemo masuala ya kukabiliana na waasi wa Allied Democratic Forces, lakini sasa mashambulizi kutoka DRC yamezidi na kwamba Uganda ipo tayari kujibu mashambulizi hayo kwa nguvu za kijeshi. Msemaji wa jeshi la Uganda la UPDF, Brigadier Richard Karemere, ameambia VOA kwamba wana taarifa kuhusu watu wanaotekeleza mashambulizi hasa dhidi ya wavuvi katika ziwa Albert, kwamba ni maafisa wa jeshi la Kongo kwa ushirikiano na makundi ya wapiganaji. Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump mapema leo ameshukuru Saudi Arabia kwa kuteremsha bei ya mafuta siku moja tu baada ya kusema kuwa Marekani haijajitenga na Riyadh licha ya shutuma za kuhusika kwenye mauaji ya mwandishi wa habari kutoka taifa hilo aliyeishi uhamishoni hapa Marekani. Wakati akiwa kwenye mapumziko katika ufukwe wa bahari ya Atlantic jimboni Florida, Trump amesifu wa Saudia ambao wanafuatia Marekani kwenye utoaji wa mafuta ghafi na ambao wanauza mafuta mengi zaidi kwenye mataifa ya kigeni kwa kutuma mafuta ya kutosha kiasi cha kudhibiti bei za ulimwengu. Kabla ya kuondoka kuelekea Florida kwa sherehe za Thanksgiving zitakazofanyika Alhamisi, Trump aliambia wanahabari kwenye ikulu ya Marekani mapema leo kwamba usalama wa taifa pamoja na maslahi ya kiuchumi ndio masuala muhimu zaidi kuliko wanaharakati wa haki za binadamu. Aliongeza kusema kuwa yatakuwa makosa makubwa kuonyesha Saudi Arabia mgongo licha ya mauaji ya Jamal Khashoggi. Mahakama kuu ya Myanmar mapema leo imetoa uamuzi kwamba wanahabari wawili wa shirika la habari la Reuters walihukumiwa vifungo vya jela wanaweza kukata rufaa baada ya kupatikana na hatia ya kukusanya ripoti za siri za serikali na kumpatia adui, kulingana na mawakili wao. Mawakili wa shirika la kutetea haki za binadamu la Asia lenye makao yake nchini Norway, Yu Min Lin O, wakati akifanya mahojiano na VOA idhaa ya Kibama, amesema kuwa wanahabari hao watapelekwa mbele ya jaji kwa mara nyingine, ambaye huenda akawaachilia huru. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Sekunde chache zijazo utaungana naye Idi Ligongo, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
undani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, ambapo hii leo katika sehemu ya kwanza tutaangalia harakati za uchumi unaotokana na swala zima la uvuvi katika bahari na maziwa katika eneo la Afrika Mashariki, hasa tukiangazia nchini Kenya ambapo hivi sasa masuala mengi tu yanaendelea yakiwa pamoja na yale yanayokinzana juu ya biashara ya samaki, hasa wale wanaotoka nchini China. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia mjadala unaozidi kuendelea kufuatia matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba Marekani haita ipa Saudi Arabia mgongo licha ya kuwepo kwa shutuma za kufanyika kwa mauaji ya mwanahabari Jamal Khashoggi. Ninayokaribisha katika kwa undani hii leo, jina langu naitwa Idi Ligongo. Naam, katika kwa undani hii leo tunaanzia katika jiji la Mombasa nchini Kenya, ambapo tunaangazia shauri la masuala ambayo yanahusiana na uchumi kutoka katika bahari unaoendana na swala zima la uvuvi katika maziwa na bahari, ambapo uvuvi katika nchi nyingine vile vile za Afrika Mashariki ni jambo ambalo limekuwa likichangia mapato mbalimbali. Swala la uvuvi haramu, ambapo katika majuma hivi karibuni mataifa ya Tanzania halikadhalika taifa la Kenya kulikuwa na taarifa za kukamatwa kwa baadhi ya wavuvi ambao wamekuwa wakifanya kazi hizo kinyume cha sheria katika himaya za mataifa hayo ya Kenya na Tanzania. Lakini vile vile tutaangazia swala la samaki wanaotokea nchini Kenya, wanaotokea nchini China na kuuzwa nchini Kenya. Na kujua undani wake tunajiunga na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, Amina Chombo na Josephat Kioko.
Asante sana wenzetu Washington. Kweli Mombasa leo hii tunaangazia masuala ya uvuvi katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Zaidi Kenya inasemaje kuhusu uvuvi wake? Na takwimu kuhusiana na uvuvi katika nchi ya Kenya ukilinganisha na nchi jirani. Kuna matatizo yamekumba Kenya katika eneo la Migingo juu ya mzozo wa Kenya na Uganda. Hivi karibuni wavuvi kutoka Tanzania wamekuwa kihangaishwa nchini Kenya. Haya yote tunaangazia kwa sababu ya uchumi unaotokana na uvuvi, na yote unapata katika kondani Josephat Kioko pamoja na Amina Chombo.
Ni sekta ambayo imeweza kuajiri Wakenya wengi tu, kwa sababu takriban wavuvi 1,080 kulingana na takwimu za Fortune of Africa, ambapo ni mtandao huno ambao huangazia sana masuala katika bara la Afrika hasa kiuchumi. Ni kwamba kuna Wakenya milioni 2.3 wanategemea sana sekta hii ya uvuvi kupitia zile biashara mama karanga, na Kenya inajipatia shilingi bilioni 6.5 kila mwaka kutokana na uvuvi, japo wanasema kwamba kiwango hicho ni cha chini kwa sababu sekta hii ya uvuvi ina uwezo wa kutoa samaki tani 300,000, lakini kwa sasa wanatoa tu tani 9,000, ambao ukiangalia ni idadi ndogo kabisa.
Kenya yenyewe kupitia serikali kuu ni kuwa kiwango cha uvuvi kimekuwa na changamoto nyingi tu mpaka ikalazimu kubadilisha sheria Septemba mwaka 2016. Yaani hiyo ni takriban miaka 2 na miezi 2 iliyopita. Kwa mujibu wa gazeti la The Star, Rais Uhuru Kenyatta alitia saini sheria mpya ambayo ilikagua zaidi masuala ya usimamizi wa uvuvi sekta alivyosema, na sheria hii ikatoa mwongozo kamili kuhusu namna uvuvi utakavyoendeshwa nchini Kenya, watu wanavyoajiriwa na shughuli ambazo serikali inafanya ili kuimarisha yote katika masuala ya uvuvi. Ni katika sheria hiyo ilikubalika kwamba kubuniwe baraza la ushauri katika Wizara ya Uvuvi ili kushirikiana na serikali katika kuboresha kazi ya wavuvi, wafanye kazi wengine, wataalamu, wanasayansi wanaofanya kazi katika kile kitengo, ili sekta hii imarike kwa jumla. Ulinzi zaidi wa mali za nchi katika bahari na kuondosha uvuvi ulio haramu katika bahari inayozunguka Kenya hapa, na kuweka sheria zaidi za kuadhibu wale wanaopatikana na makosa. Mtu anayepatikana akifanya uvuvi haramu katika bahari ama ziwa, faini inayotozwa si chini ya dola 500 za Marekani, na kufungwa jela ni si chini ya miezi 6. Chombo cha baharini kinachovua samaki katika himaya ya Kenya kinatakana kufanya hivyo kwa kupata leseni. Na hiyo leseni ina maana kwamba idhinisho na Wizara ya Uvuvi kwa mujibu wa sheria za Kenya. Na kama wanaidhinishwa kuvua basi kuna kiwango fulani, nadhani ni 30% kinanufaisha Kenya kutokana na ule uvuvi.
Shirika hili la kilimo la kimataifa FAO unasema kwamba katika kila samaki watano basi mmoja huvuliwa kupitia mbinu hizo haramu, na ni hapa nchini Kenya, mataifa ya Msumbiji, vile vile Tanzania imetajwa sana kuhusika pia katika uvuvi huno haramu pamoja na Mauritius. Nafikiri Mauritius inafahamika pia kati ya maeneo ambayo yanafanya sana uvuvi. Morocco ambapo wao wanavua samaki wengi kushinda Kenya. Ukiangalia takwimu za mwaka 2015, Kenya walivua samaki wachache ikiwa ni 1.35 million, ambapo nchini Morocco wakiwa na tani zaidi ya 1 million, Kenya wao hawakufikisha. Japo pia nao wanatajwa kwamba wanahusika katika uvuvi huo haramu. Labda tuangalie katika uvuvi huno katika Afrika Mashariki, tunaona kwamba Somalia wanafanya vizuri zaidi kuliko Kenya. Sababu ambazo zimeweza kujitokeza, nimepata fursa vile vile kuzungumza na katibu katika Wizara ya Kilimo hapa nchini Kenya, Profesa Hamadi Boga, ambapo anasema kwamba ni kweli Somalia wameshinda Kenya. Sababu ni kwamba Somalia wako na ufukwe mkubwa kulinganisha na Kenya. Jambo jingine wanasema kwamba wao wako na samaki wa kutosha katika fukwe zao. Na ukiangalia swala la uwekezaji, Kenya wanawekeza sana katika masuala ya ardhi. Ukisikia ni bwenyenye huyu ameiba ardhi hino ama amewekeza hapa hoteli, lakini katika uvuvi hakuna. Na wanasema katika kongamano linalokuja la uchumi wa baharini ambalo litangaziwa kimataifa wiki inayokuja, wataitumia fursa hiyo kuonesha kwamba uvuvi unaweza kuwa chombo muhimu cha kuongeza pato la taifa hili la Kenya.
Amina, kweli umezungumzia uvuvi kuimarika nchini Somalia, ikanikumbusha kwamba zaidi ya miaka 10 hivi kuja hata miaka 5 iliyopita, vijana wakikamatwa baharini kule na wale majeshi wa kimataifa, wakiletwa katika mahakama za Malindi, Mombasa hapa nchini Kenya, wamekuwa kutetea mahakamani wakisema sisi sio maharamia, sisi tunatetea samaki wetu kuvuliwa na meli za kigeni. Na kweli wamepata wanasheria wa kimataifa kuja mahakamani Mombasa kuwatetea, kutaka Umoja wa Mataifa na nchi za Afrika ziangalie uvuvi ulio haramu. Huenda vijana hawa wanaoitwa maharamia kutoka Somalia kweli wanalinda samaki wao baharini. Na kweli ni njia pana sana kuonyesha umuhimu wa uchumi unaotokana na uvuvi baharini. Sasa tukirejea hapa Kenya, tumeangazia Tanzania kiasi, Somalia. Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe amesema swala la uvuvi linamgusa sana moyoni mwake. Amesema ametumia muda wake kutembea usiku usiku eneo la pwani ya Kenya kuangalia uvuvi ufufuliwe namna gani, baada ya kugundua kwamba bandari nyingi tu zilizokuwa zikitumika zaidi ya miaka 20 iliyopita kurudi nyuma zilikwisha, zilifungwa, mashamba yakanyakuliwa wawekezaji wa kibinafsi, na kutokana na hilo akafaulu kushawishi wachache warudishe hizo mali kwa serikali, uvuvi uimarishwe na waajiriwe. Na akatoa mfano sehemu moja ambayo alikuwa na launch kikosi cha Coast Guard, akasema eneo hili kuna wakati mwaka 95 miaka 23 iliyopita ilikuwa imeajiri wavuvi 10,000, sasa hamna hata mmoja, kuonyesha kwamba swala la uvuvi ni mwiba mkubwa sana nchini Kenya.
Tunataka kuona ni kwa njia gani tutaweza kurudisha uvuvi na mambo ambayo inahusu bahari Hindi hii na ziwa zetu mbalimbali, Victoria, Turkana na kwingine, iwe rasilimali ambaye itatusaidia kuhakikisha ya kwamba vijana wetu wamepata kazi, kulete utajiri kwa taifa letu la Kenya, sio tu kwa pwani, kwa Kenya. Kasema sasa hii pahali hii na imenyang'anywa, sasa tutafanya namna gani? Mzee wetu sasa, nakushukuru ndugu yangu. Tukaongea na yeye, kamwambia wewe ni Mkenya kama sisi jameni. Hii ni mali ya umma. Fanya heshima, rudisha mali yetu. Na wengine mjue sisi hatutawaomba sasa, nyinyi mrudishe. Mrudishe mali ya wenyewe.
Na hivi majuzi rais pia alizungumzia kuhusiana na samaki ambao wanauzwa hapa nchini Kenya kutoka taifa la China. Tukirudi katika takwimu, tunaona kwamba China walivua samaki tani 1,015,000. Ukiangalia kwamba ilikuwa ni idadi kubwa sana mwaka huu 2015 katika ulimwengu mzima, na samaki hawa wengi wanakuja hapa nchini Kenya. Kioko, ni idadi ambayo Kenya yaambiwa ni zaidi ya mara 1,000. na 500 ya Kenya, ambapo taifa lile la China linavua samaki hawa, na kukawa na marufuku ya kwamba kusiuzwe samaki kutoka China ama Wakenya wenyewe wanunue samaki wao. Lakini swali ni je, tunatosheka na samaki ambao wanavuliwa katika mabahari ama bahari hii ya taifa hili la Kenya, pamoja na umezungumzia kisiwa cha Migingo ambapo tuko katika ziwa kubwa ambalo linaunganisha Afrika Mashariki, kwa sababu hata Uganda wanategemea sana ziwa Victoria. Tanzania pia samaki wao wengi wanatoa katika Victoria. Kwa hivyo swala nyeti ambalo linazunguka hapa ni kwamba vipi bara la Afrika litaweza kutumia nafasi hii ya maji ya katika maziwa na vile vile bahari katika kuhakikisha kwamba wanajifaidisha kiuchumi kupitia uvuvi.
Mtazamo huo huo wa kuwa maji saingine hana wenyewe, uwezi ukafahamu ni wapi na wapi. Jumapili iliyopita Novemba 18 katika gazeti la Daily Nation, wavuvi 16 kutoka Tanzania wakamatwa na mamlaka za Kenya wakivua Lake Victoria, eneo la Migori nchini Kenya. Sasa wavuvi wanapokamatwa namna hii unakuwa ni mgogoro wa hapa na pale, wakisemekana ni uvuvi ulio haramu, na wavuvi upande wao kupitia wasemaji wao wanasema mbona maji ya Lake Victoria ama baharini kusiweka zile red ribbons, yani zile tepe kuonyesha hapa ndio mwisho wenu na huku ndio mwisho. Lakini kwa msemo wake mwenyewe Rais Uhuru Kenyatta alipokuwa akitia saini sheria ya uvuvi Kenya mwaka 2016 alisema sisi hatuna mgogoro na Tanzania. Jumuiya ya Afrika Mashariki inaangalia mikakati ya kuboresha uvuvi ili kuajiri vijana wetu wote Kenya, Tanzania na Uganda. Na kama njia moja ya kuvua sekta hii, basi Jumatatu hiyo rais akazindua kikosi cha Kenya Coast Guard ambacho kitakuwa njia moja ni kuhusika na kulinda uvuvi ulio halali uendelee na ulio haramu watu wanaweza kukamatwa na kushtakiwa. Mkurugenzi wa kikosi hiki Vincent Naisho Lonena anasema wako tayari kufanya kazi hiyo.
Kazi yangu kubwa ni kufanya patrol ya bahari yetu kama sheria ilivyoandikwa, kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanafanya rasilimali baharini wanafanya kwa usalama.
Labda kwa kumalizia, tuangalie fursa ambazo ziko katika uwekezaji katika sekta hii ya uvuvi. Ukiangalia mtandao huu wa Africa Fortunate unasema kwamba kuna fursa kubwa ya kutumia hawa wanaitwa samaki wa kukaushwa, kule kwetu tulikuwa tukiita ngonda. Na alafu kuna pia wanasema kwamba kuwe na hizi plants ambazo zitakuwa zinatengeneza hawa samaki kutoa, yani bidhaa mbalimbali kutokana na samaki, asiwe tu ni samaki mmoja, kuwepo na vifaa. Kwa sababu unaposema kuna uvuvi haramu, tatizo ni kwamba wengine wanatumia vile vidau. Kwa hivyo kuwe na wale wawekezaji watakaosaidia katika kuwepo na hizi vifaa mwafaka vya kufanyia uvuvi. Na pia kuwe na soko. Changamoto nyingine ya mvuvi ni kwamba yeye hafaidiki kuliko yule ambaye anauza samaki wale.
Na ndio hivyo basi katika kwa undani siku ya leo, na kukamilisha ni kuwa wanasayansi katika utafiti wao wa kisayansi wanasema kiwango cha uvuvi hadi 30% hakiripotiwi. Haijasemekana uvuvi huu unatekelezwa na kina nani. Ni hayo tu basi katika kwa undani. Je, wewe ukiwa Tanzania, Uganda, Burundi, Kenya na kwingineko, ungependelea kula samaki aliyevuliwa baharini, ziwani ama anayetoka Uchina? Ndiyo swala hilo.
Haya, hakika Josephat Kioko, mimi nitapenda samaki anayetoka Afrika Mashariki, bila kujali anatoka katika ziwa lolote ama ufukwe wowote wa bahari ndani ya Afrika Mashariki. Na hapo basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani. Tutakaporejea tena tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo tutabaki hapa hapa Marekani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo katika sehemu hii basi tunaangalia hatua ya swala la Saudi Arabia kushutumiwa kufanya mauaji ya mwanahabari ambaye alikuwa analiandikia gazeti la The Washington Post hapa Marekani, ambapo mjadala bado unazidi kuendelea. Ukiangalia vyombo mbalimbali vya habari vya hapa Marekani na hata nje ya Marekani, juu ya matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump ambaye aliyatoa hapo jana kwamba Marekani haiwezi kuipa kisogo ama mgongo taifa la Saudi Arabia licha ya kuwepo kwa shutuma za kuhusika kwake kufanya mauaji ya mwanahabari Jamal Khashoggi ambaye alikuwa akiishi hapa Marekani. Na jambo hilo kwake anasema kwamba itakuwa ni makosa makubwa endapo Marekani itafanya hivyo. Na kabla hajaondoka kwa ajili ya sikukuu ya Thanksgiving ambayo huadhimishwa hapa Marekani kwa siku ya kesho, moja kati ya sikukuu muhimu na kubwa kabisa za Marekani, Rais Trump aliwaeleza wanahabari akiwa White House kwamba maslahi ya usalama wa taifa na uchumi yana uzito mkubwa kuliko masuala ya haki za binadamu. Alisema kwamba Marekani ipo pamoja na Saudi Arabia, na aligusia swala la upinzani wa Saudi Arabia kwa Iran na manunuzi ya silaha za Kimarekani, na jambo alisema kwamba linatengeneza mamilioni ya ajira na uwekezaji wa mabilioni ya dola. Kauli hiyo imeendelea kutolewa hata hii leo akiwa katika jimbo la Florida ambako yupo kwa ajili ya sikukuu hiyo ya Thanksgiving, ambapo Rais Donald Trump amesema kwamba ameshukuru Saudi Arabia kwa kuteremsha bei ya mafuta siku moja baada ya kusema Marekani kwamba haitaitenga Riyadh licha ya shutuma za kuhusika kwake katika mauaji. Lakini vile vile hapo jana katika taarifa yake, Rais Trump alisisitiza kwamba kuwa katika mfarakano wa aina yote ile na taifa la Saudi Arabia kunaweza kusababisha bei ya mafuta kuwa mbaya, na endapo uhusiano wa Marekani na Saudi Arabia uta dorora. Katika laini simu tunaye Profesa Julius Nyangoro kutoka hapa Marekani. Profesa, moja kwa moja tukianza na kauli ya Rais Donald Trump, licha ya kwamba CIA idara hii ya Marekani ya ujasusi juma lililopita kusema kwamba yenyewe inahitimisha juu ya huyu mwana mfalme mrithi Mohammed bin Salman maarufu kabisa kama MBS kwamba alitoa maelekezo kufanyika kwa mauaji ya mwanahabari Jamal Khashoggi. Je, kwa nafasi ya Marekani na kauli ya Rais Donald Trump, ni kauli ambayo kweli ndiyo msimamo wa Marekani? Pengine rais huyu ambaye kwa kipindi kirefu amekuwa akizungumza bila kuchuja maneno, anazungumza kile ambacho kweli Marekani ndicho inachosimamia
kwa wakati huu, kwa sababu Donald Trump ni rais wa Marekani na kauli aliyoitoa alitoa kama rais wa Marekani, huo ndio msimamo wa serikali. Na tukumbuke kwamba sababu alizozitoa ni kwamba uhusiano kati ya Marekani na Saudia ni uhusiano ambao unaisaidia Marekani kwa vitu vingi sana, lakini la kikubwa sasa hivi ni kwamba baada ya Rais Trump kuvunja mkataba wa nuclear na Iran, inaonekana wazi kwamba Saudia ndiyo nchi ambayo inaisaidia sana Marekani katika siasa zake za Mashariki ya Kati. Na kwa sababu hii hiyo kauli aliyoitoa Rais Trump jana ni kauli ambayo ndiyo itakuwa ni sera ya serikali ya Marekani kwa muda ufuatao.
Sasa Profesa, tunafahamu kwamba kuna kila ishara Uturuki imekuwa ikionyeshia kidole Saudi Arabia, halikadhalika idara ya ujasusi hapa Marekani kupitia ripoti yake ya juma lililopita, na taifa ambalo dunia nzima ilikuwa ikitarajia kuona kwamba inaweza kuiwajibisha Saudi Arabia ni Marekani. Na ni tukio ambalo watu wengi hata hapa ndani ya Marekani wamekemea vikali kile ambacho kimefanyika kwa huyu mwanahabari. Sasa kwa Marekani kuwa na msimamo kama huu kutoka kwa rais wa Marekani wa taifa hili, ndicho kitu ambacho tayari kimeshaweka mazingira kwamba mataifa mengine yanaweza kushughulikia wale wanaharakati wa haki za binadamu, halikadhalika wanahabari, kwa sababu Marekani yenyewe inafanya hivyo kwa maslahi yake.
Tukumbuke kwamba mwandishi wa habari bwana Khashoggi ingawaje alikuwa anaishi Marekani, yeye sio raia wa Marekani. Kwa hiyo ule uzito ambao Senate au Congress ingeweza kuchukulia kama angekuwa mwananchi wa Marekani ni tofauti na jinsi ambavyo itachukulia sasa hivi. La kwanza hilo. La pili ni wazi kwamba serikali ya Marekani kama inavyojulikana duniani, kama inahitaji kitu na msemo wake unaelekea kwenye kutotimiza na damu, Marekani kihistoria imeweza kufuata vitu ambavyo vinaisaidia Marekani, sio lazima vinavyosaidia kutimiza haki za binadamu. Kwa hiyo mimi ninavyoona ni kwamba Rais Trump, yeye tofauti yake na marais waliopita ni kwamba yeye anasema kwa uwazi na bila kuchuja maneno. Marais wengine wa hapo awali walikuwa ni wakamilifu zaidi, wanachuja maneno kabla hawajasema, na hiyo ndio tofauti pekee yake. Lakini kuhusiana na sera na mwelekeo wa siasa za Marekani, hakuna tofauti yote kati ya Trump na marais waliopita.
Sasa kile ambacho Marekani imekuwa siku zote ikisema kwamba haki za binadamu, haki za vyombo vya habari lazima viheshimiwe. Kwa maana hiyo, profesa, unaweza kusema hili halipo pale Marekani inapokuwa inahitaji maslahi yake kuwa mbele?
Bila wasiwasi wowote, maslahi serikali ya Marekani inaweka maslahi ya Marekani kwanza. Kwa hiyo hata kama tukumbuke kuanzia tu mwaka 1960 na kuja mbele, vita ya Vietnam, ilikuwa katika kukiuka misingi ya haki za binadamu mara elfu ngapi ilitendeka. Afrika Kusini, Zimbabwe, chukulia nchi zote ambazo Marekani imehusiana nao katika hii miaka yote iliyopita, miaka 50 au zaidi, ni kwamba maslahi ya Marekani ndiyo kwanza. Kwa hiyo watu ambao walikuwa wanafikiria kwamba kwa sababu watu wengi duniani walijua kwamba MBS ndiye alitoa amri ya bwana Kashogi kuuawa, kwa hiyo Marekani ingeweza kuchukua msimamo tofauti, hizo zote hizo ni propaganda za barabarani tu. Lakini kimsimamo, Marekani haiwezi kuacha maslahi yake ikafuata haki za binadamu kama msingi wa siasa za na sera za nje.
Sasa tunaona kwamba hata mahakama kuu hasa kupitia jaji mkuu kuna hali ya kutaka kulizungumza hili na kuonyesha kupinga kwa namna moja ama nyingine matamshi ya rais wa Marekani. Je, kauli kutoka kwa mahakama kuu, chombo kingine cha hapa ndani ya Marekani chenye nguvu kinachojitegemea, kinaweza kubadilisha chochote sura ya Marekani kwa dunia, kwamba maslahi ya Marekani ndiyo kitu cha kwanza na si kama inavyokuwa inaeleza haki za binadamu, uhuru wa vyombo vya habari na usalama wa wanahabari?
Hapana, haiwezekani. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika katiba ya Marekani, rais wa Marekani ndiye amepewa mamlaka na uwezo wa kutekeleza siasa za nje na usalama wa Marekani, kitu ambacho rais wa Marekani anaweza kusema akisema tu kwamba kwa uamuzi wangu, ninavyoona mimi kama rais wa Marekani, kuuawa kwa mtu mmoja au hata kuuawa kwa watu 200, kama mimi rais naona kwamba kwa usalama wa Marekani tusiingilie vyovyote, au tuingilie kwa jinsi ambavyo dunia nzima au mahakama hazikubali nayo, basi mimi huo ndio uamuzi ambao naufanya, kwa sababu mimi natekeleza kulinda usalama wa Marekani. Akisema hivyo tu, basi mahakama za Marekani zote lazima zifuate na kumwachia uhuru, kwamba yeye kama rais ana uwezo wa kuweza kujua kwamba usalama wa Marekani uko tani, na kwa hiyo lazima tumachie uhuru wa kutimiza anavyofikiria kwamba yeye ni vizuri kutimiza.
Kwa maana hiyo, ndivyo sasa hivi Saudi Arabia imepata wasaa wa kufanya chochote kile ambacho inataka kufanya, bila kuhofia kwamba nchi yenye nguvu zaidi duniani inaweza ikawajibisha kwa namna yoyote.
Lazima Saudia iwe makini kidogo, sio kwamba kwa hiyo wamepewa leseni ya kuweza kuwaua watu wote ambao hawakubaliani nao, na jinsi ambavyo tangu hapo awali hivyo kinafanyika, tangu zamani Marekani haikubaliani na sera za Saudia za kuwachinja watu kama watu wakipatikana na mashtaka ya aina tofauti, lakini uhusiano wa Marekani na Saudia bado upo. Na ulikuwepo wakati wa Trump, ulikuwepo wakati wa Obama, ulikuwepo wakati wa George Bush na wengine wote. Kwa hiyo la muhimu ni kwamba watu lazima tufikirie kwanza, wakati wote ni kwamba je, rais wa Marekani akiangalia maslahi ya Marekani, uamuzi ndio utakaofanyika kufuatana na maslahi hayo.
Asante sana Profesa Julius Nyangoro kwa kutueleza hayo, na tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa wote waliofanikisha matangazo ya leo.